ir atklājušies vēl būtībā jauni fakti, kad papildus tam, ko arī valsts kontrole savā ziņojumā minējusi, šobrīd ir arī mājokļu un vidas departaments, ir atklājis jaunas faktus par šiem pienākumiem, kas bija atbilstoši manam pārvaldniekam neveikšana pilnā apmērā. Un to, kur ievērojama daļa, tātad Rīgas iedzīvotāji, kuri dzīvo šajos namu pārvaldnieku mājās, teiksim, netiek informēti par dažādām tātad, slikto tehnisko stāvokli iekārtām, par ēku apsekošanu notiek formāli, netiek nodrošināti dažādi remonta darbi. Nu, būtībā vesela rinda dažādi pārkāpumi. Kas attiecās par tiem jau būtībā zinājumiem, es gribētu tikai uzsvērt to, ka nu, mūs ļoti uztrauc tas, ka fiktīvi tika nodarbināts 13 personas, kuras valsts kontrola atklāja šādu šos gadījumus. Drīz pēc tam šie cilvēki tika atbrīvot. Kopumā tā summa sastāv gan arī 200 tūkstoši eiro, kas ir izmaksāta viņiem. Protams, varētu turpināt vēl un vēl. Valsts kontrolē bija vairāk kā 20 dažādi ieteikumi. Atstādināt šos valdes locekļus nevar atbilstoši likumam, vienīgā iespēja ir atbrīvot. Šobrīd arī mēs tādu risinājumu pieņemam, jo uzskatām, ka tie fakti, kas arī šobrīd parādās arī būtībā 15. Gadā, nekas netiek darīts no, arī no šiem valdes locekļiem, lai šīs nelikumības tiktu kaut kādā veidā pārtraukts vai labots.